Кои са трите неща, които вие свършите през 2010-та?
Ходих на Божи гроб и в Назарет.
За първи път?
Видях.
Сега ли станахте?
За първи път никога не бях ходил и за мене, и за жена ми това беше голямо събитие. Тя каза, че ми прощава всичките грехове до тук към нея, за дето съм я завел по светите места. Което означава, че наистина свърших нещо много голямо. Другото е, здобих се с внучка. Това е радост къщи, голяма радост къщи. Така че
до 3 ще
стигнете. За мен това са толкова щастливи и хубави неща, толкова разтърсващи живота ми, че това ще ми остане. Тази година за мен ще бъде много голяма година. Мисъл, запомняща се.
Няма да кажете нещо в политически план. Политически... За България какво сте свършил? Понеже всички никой не разбра въпроса така. Всеки почваше като институция да говори.
Ими аз...
Какво е свършил?
Аз го разбрах лично. Всъщност аз само помагам за бебето, нали? Не претендирам за повече, но създадах му условия да се роди в България, което за мен беше много хубаво и за моята съпруга, защото може да се роди в Италия.
Да, понеже се върна в Италия.
Да, дъщеря ми предпочете то да се роди тук. И това е все пак един лъч на оптимизъм.
А нещото, което не свършихте?
Вижте, аз имам усещането, че вече така се справям с нещата, с които имам намерение да направя и да свърша. Не мога да кажа, че нещо ми е попречило, имал съм намерение и не съм свършил. Мисля да свърша най-важното нещо в следващата седмица, а именно да построим синята коалиция за следващите избори за президент и местна власт. И ми смисъл да обявим намеренията си, че отиваме на изборите, и да кажем какво ще претендираме на тези избори, но това ще стане следващата седмица и може би това ще бъде най-сериозното от политическа гледна точка.
Тоест ще кажете не име на кандидат?
Не, ще кажем какво точно правим на тези избори, защо се явяваме, какво искаме да постигнем и как ще се явим, което е много важно за нас.
И как ще се явите? СДС, ДСБ, да не... синя коалиция, заедно с още...
Да, заедно с нашите партньори ще се отворим, ще потърсим още партньори, ще видим дали казваме при какви условия, но ще имаме своя президентска и вице-президентска двойка, ще имаме свои листи за кметове, няма да подкрепяме чужди кметове, поне на първи тур и чужди листи. В този смисъл ще се явим, защото синята коалиция вдига общественото доверие. Вече за пръв път преминаваме граници, които отдавна не сме достигали, което преведено в реални гласове ни прави много осезаема политическа сила. В този смисъл нямам причини да се оплаквам, че не съм си свършил работата.
А може ли да се отворите до толкова, че в една широка коалиция за кандидат за президент да сте съюзници с Движението за права и свободи, които гледали надясно?
Тези енигматични движения на ДПС на мене са ми до болка познати. Аз съм ги наблюдавал 20 години. Мен не могат да ме изненадат. Доган винаги разперва ветрилото и заявява предпочитания и отваряне във всички посоки, за да избере момента, в който ще стане съюзник с тези, които обещават да го върнат на власт, за да краде пак.
Тоест, отговора е не искате ДПС за съюзник.
Не е това отговор. Аз ви разшифровам какво мисля за отварянето, така нареченото отваряне, аз ще го сложа в кавички, на Движението за права и свободи.
А искате ли го за съюзник? Казват, че без ДПС е трудно да спечелиш президентски избори по чисто аритметични причини. Те имат голямо влияние сред електорат, който традиционно ги подкрепи и слуша своите водачи.
Да.
Това означава ли, че вие в името на спечелването на президентски избори ще търсите подкрепата на тези избиратели и на техните представители?
Значи, Проблемът е, вие ме питате, ще изоставите ли ценностите си пред политическият цел, която и ще хванете ли една мъждукаща се политическа възможност, пожертвайки своите ценности?
Да, мисля, че не.
Отговора ми е не. В този план. Движението за права и свободи трябва да получи заслуженото за това, че тежко корумпира българския политически живот, че затвори в гето българските турци, че опорочи, изпря европейското финансиране по време на своите 8 години на управление, причиниха много нещастие и много бели на страната. В този смисъл, преди да са си платили цената за това, преди да се види, че са тръгнали по прав път, че са се променили драматично, е много рано да ми задавате този въпрос. Сега, това не означава, че те, където искат, там ще си гласуват, разбира се това. Но аз си мисля, че те си останат лоялни съюзници на Българската социалистическа партия, ако ме питате. Така ще се случи.
Опозиция ли сте, господин Костов?
Ние сме на стъпка от опозиция.
А това е много
неясно
сега. Какво значи стъпка? Значи или за вас, си, или не си.
За вас е съвсем ясно. Вие в момента влизате в ролята на някакъв мимолетен слушател, който не е задълбал в политиката, не се ориентира и казвате, не е ясно. Вие много добре знаете какво казвам, като казвам, че ние ставаме все по-критични, дистанцирахме се от ГЕРБ, не приехме техните бюджети, категорично се противопоставяме на тези неща, които направиха конфискацията на средствата от здравноосигурителните вноски, национализацията на пенсионните, професионалните пенсионни фондове. Това не е дясна политика, ние няма как да останем там, ние ще се променим самите, ние няма да просто няма да сме това, което сме. Тук просто се рушат основите на нашата представа за политиката, така че няма как да не сме против. Даже вече сме готови да атакуваме. Ние сме готови с искането пред Конституционния съд и чакаме да
за
се публикува
за пенсионните
закона. Разбира се, това е директно но нахлуване в неприкосновена частна собственост. И знаете ли, за да се спаси там един от тези авторите на това, каза, ами ние защитаваме личната собственост. Помните лична собственост, кой измисли, нали? Дето имаше една крава, можеш, половин декар лоза и 60 квадратни метра апартамент и не можеш да имаш повече от 120, ако дори да имаш и 3 и 4 деца и така. Помни, това беше личната собственост.
И от коя?
А ние говорим за частна собственост, защото частната собственост е основата на сигурността на човека. Човека, който е отговорен към семейството си, оставя пари, оставя имущество, за да стъпат те малко по-високо, за да направят и те усилие. Това е толкова нормално. И сега изведнъж кой каквото има едни, има други, нямат всичко в купа. Не може така. Ние просто няма как да подкрепим такава политика.
Магистрали или пенсии? Дебат на 2010 година. Да. Цецка Цачева, председател на парламента, поиска жертви от нашите родители, за да имат децата стадиони и спортни зали. Къде заставате вие в този дебат? На коя от двете страни ще застанете? Трябва ли пенсионерите сега да вземат коледни добавки?
Аз не приемам поначало дилемите на ГЕРБ. Това не са дилеми на обществото. Това не е дневния ред на обществото. Ние сме общество без дневен ред, на което се опитват да му пробутват някакви миражни цели, освен това да ги конфронтират с жизненно важни нужди на страната и това да бъде дневен ред, моля ви. Това не е дневен ред. Обстоятелството, че всеки дневно избухват непрекъснати скандали, че предишната седмица бяха 19 скандала, тая седмица колосални скандали в края на седмицата, като най-големият скандал е прикрит, а най-големият скандал е това, че вече втора седмица едно елементарна съдебна медицинска експертиза се бави.
Имате предвид за Горна Оряховица?
Имам предвид за Горна Оряховица, имате... но във вестниците проникна информация, че всъщност това е помятане, плода е
Дарик
роден.
Дарик Нюс на нашия сайт, впрочем, още с нощи публикува, позовавайки се, разбира се, нашите репортери на нецитирани източници,
да, нямаме...
че експертизата е вероятно в полза на медиците, на лекарите.
Е, вероятно в полза, но защо няма? Две седмици. Знаете ли колко е прост теста? Тесте отрязва се парченце от дроба и се пуска във вода. Ако изплува, значи е имало въздух. Той се отворил, алвеолите са дишали и са отворени и са по-леки от водата. Ако потъне, не е дишало въобще. Толкова елементарно. Защо две седмици се бави тази съдебна
медицина? Аз се съмнявате, че го
видят? Аз се съмнявам, да, ми чакахте събитие за годината. Да мине събитие на годината, моля. Но това е гигантски скандал и аз му обещавам на вашия лауреат на титлата, че ако излезе, че той е се е направил на експерт по съдебна медицина, че е пренебрегнал фактите и че е нападнал лекарите без да има основание, без фактите да са в унисон с това, което той говори, аз са точно против, ще му искаме оставката, то той трябва да си го знае това. Това не може така да се прави. Освен това, как се четат СРС-та? И вижте колко глупово нещо е послушването. Виждате ли колко глупово е? Говорят си някакви хора, подвеждат министъра, някакви други, които не разбират и толкова, колкото разбират уния говорящите, докладват на министъра, плода е в хладилника, а те всичките държат тия прометнатите от жените плодове в хладилника, те няма къде ги държат, те не ги обявяват за продишали, нали? Т.е. за живородени и след това починали. Това е една нормална практика и всичко това се втурва, събличат хората и така нататък. Моля ви се, това е милиционерщина, която трябва да компенсира липсата на работещи институции в здравеопазването. Вие казвате събитието е, че няма здравна реформа. Каква няма здравна реформа? Няма здравни институции.
Кризата в здравеопазването и смяната на трима здравни министри.
И как
това
може
разпознават като събитие на годината?
Как криза? Вижте, няма една съдебно-медицинска експертиза. Две седмици такът, аз съм я поискал още миналата седмица от министъра. И той казва, не смеят да подпишат. Казва го, разбира се, не мога да го докажа, но това му е отговора. Как така не смеят да подпишат? Виждате ли колко са парализирани? Инспектората на Министерство на здравеопазването, съдебна медицина, самата здравна каса. Вижте, това всичкото е парализирано и се намесва един полицай, който освен да се държи като слон в стъкларски магазин, какво друго може да направи? Но той не може да замести професионалисти, които не са на мястото си. Не
на
може
друга
да ги
страна
замести.
Обаче и хората
и
забелязват.
Това е кризата.
Забелязват акциите за това, че са прибрани много хора. Вие самите, имам предвид цялата синя коалиция, подкрепяхте това, че се тръгва срещу мафията.
Когато се тръгва срещу лекарското съсловие като цяло, както го почувства това предизвикателство на вътрешния министър, лекарския съюз, не можем да сме с вътрешния министър. Той е прекрачил една граница,
с друго.
Той е прекрачил една граница, направил е тежка грешка и вместо да си я признае, продължава да упорства. Вчера или онзи ден беше, той продължава да твърди, че всичко било, че това било нормално раждане. Ма не е той човека, който го казва това. Той това трябва да го разбере. Ако ние сме нормална държава, ако има действащи институции, ма можеш да си не министър на вътрешните работи, не вице-премьер, премьер, президент, който искаш, не можеш да кажеш вместо съдебния медик какво е положението. Не можеш. Просто защото това е професионално задължение на други хора и ти нямаш право да говориш тези неща.
Справили
се. И хайде да се подреди най-после тази държава. Защото вижте, в момента, в който така започват да се прескачат всички, избухват непрекъснато скандали. Непрекъснато скандали. Снощи, знаете ли защо си тръгнах от залата? Защото бях убеден, че в залата няма повече от 92 души. Виждах, че няма повече от 92 души. И председателката обяви, че има кворум. Не мога да участвам в такива неща. Разберете ме. И другите ми колеги не могат. Това е малко омерзително е така да стоиш и да помагаш на други да лъжат.
Справя ли се Цветан Цветанов с битката с организираната престъпност в България? Справя ли се с тези, които нали направихте аналогия, че виждате същите знаци,
ще
които
се справи,
са давали към вас?
Ще мафията. Се справи, ако ги осъди. Кого осъдил до сега? Кого осъдих?
И той каза заради съдиите, че е така. Това е неговото обяснение, че те не са си...
Предложихме ли им съдебна реформа? Предложихме ли да сме над Висшия съдебен съвет? Предложихме ли им още в самото начало да направят промени в Конституцията? Предложихме им. Що? Защо не чуха тогава? Сега съда бил такъв унакъв им. Що не слушат чуждия горчив опит? Защо не го поеха този опит? Що не го наследиха? Нали са уж десница? Нали са уж десница? Що не го направих? Сега съдиите им криви. Ми, криви са. Тежка корупция има в съда. Тежка корупция. Ми, защо не я подгона тая корупция? Тежка корупция има и в МВР. Къде изкача тая корупция? Къде я разкриват?
Според вас хората от държавна сигурност в МВР трябва ли да се махнат? 1400. Ще кажете ли същото, което, но с обратен знак, което казва президента? Той каза, има 1400 и кусор души в МВР. Значи, ако ще се маха, да излиза, че трябва и там да се махне.
Всички чувствителни сфери, които са чувствителни от гледна точка на сигурността на страната. Вече говорим в генерален план за общата сигурност на страната и като общество, и като държава, и в ония смисъл на дефиницията за ценности и сигурност на българските граждани. От всякъде трябва да отстъпат тези хора. Ние трябва сега, аз никога не съм го казвал това, но сега ще го кажа, ние трябва да получим аргументи от тях да някак си да им простим. Но те трябва да се оттеглят. Те трябва да дадат абсолютно твърди доказателства, че не са от другата страна на барикадата срещу демокрацията. Защото те 20 години се борят с тази демокрация, разнищват я, разяждат я, злепоставят я, направиха я мръсна дума, какво ли не направиха, това са все едни и същи хора. Тези хора, те рушат обществото ни. Тези, които са зависимите, те не са се покаяли, те не търсят разкаяние, те не си признават, че са сгрешили. Те са горди като гоце, че са били доносници, разбирате ли? Те докато са горди и докато не са покаяни за това, което са правили, ние не можем да тръгнем напред. Нямаме основание да им простим. Защото те се превръщат в наши врагове. Не само в наши. Те се превръщат в врагове на Европейския съюз, където ние членуваме. Вижте реакциите на европейците. Те казват, ма вие още ли не сте решили този въпрос? Вижте каква мъгла са създали 8 години управлението на Сакскобургготски и Тройната коалиция. Как са заблуждавали европейците, за да може след 8 години да се каже, ма вие този въпрос още не сте го решили.
Кое е нещото, което чакате да стане, за да кажете сините сме опозиция? Белене?
Белене със сигурност. Там премиера се е доближил съвсем близко до това да изпрати Синята коалиция в опозиция.
Ако ще се строи под квито и да е форми?
Не под квито и да е форми. Това е такова грандиозно предателство на българския национален интерес, че просто не може да бъде преглътнато.
Не, вариант, в който идват какъв и западни
ми, няма,
и тия финландска компания.
Няма, за съжаление.
Няма
такива. Има само един Росмаш. Росатом Маш ли е? Какво е там? Росатом, който иска да дойде и да си направи централа в България и България да ѝ купува ток. Това има. Това има. Няма друго.
Нещо в икономиката, заради което ще минете твърдо в опозиция. Добри ли са Дянков, Трайков?
Подкрепяте ли? Не ми се ще да приемам разговор за границите на политическото ни поведение. Първо, защото тези граници аз не ги определям еднолично. Това е работа на коалицията цялата. Аз не съм авторизиран от нея да разисквам кога коалицията ще предприеме определени действия, но примерно тежки изборни нарушения са в състояние да ни превърнат. Според мене ще възмутат. Ние и без друго сме възмутени от драстичните нарушения на закона, например на изборите в Разлог. Там още е потресена обществеността. Ако тия неща се случат, защото изглежда, че мнозинството няма да се поколебае да го направи и това може да ни изпрати в опозиция. Защото много неща...
Тоест, това е една перспектива до президентските и местни избори на есен.
Не бива ГЕРБ да продължава да се хлъзга по посока на тези тежнения, в които вкарва Атака.
Икономически анализ, който правите на 2010-та, понеже и финансовия министър, и икономическия, и управителя на БНБ изтъкват знаци, които трябва да ни кажат, че нещата отиват на добре.
Те са длъжни да го правят. Те, ако не го правят, ние трябва да ги изгоним и да сложим някакви други, които да говорят с гласа на оптимизма.
Нали за това се сърдехме на Сергей Станишев, че не бил казвал, че нещата са зле. А вие сега казвате, ако си водач на държавата, да, трябва да казваш, че е добре.
Да, но те го правят по един разумен начин. Например, очакват, че може и да не се изпълни тази прогноза за икономическия растеж. Това стана ясно по време на дебатите и те казаха ми, да, може да не се изпълним и тогава тези подценени приходи, нали, ще стане ясно, че са точно тези, които могат да дойдат при ниска икономическа активност. Те са много по-предпазливи и от тази гледна точка не си вярват, като го говорят. Така си мисля аз.
Тоест, вие мислите, че нещо...
Годината е много тежка. Годината е много тежка. Се срещам с много хора, особено в бизнес кръговете, и им задавам простия въпрос. Излиза ли света от кризата? Никой не казва, че излиза света от кризата. И аз не знам как България излиза от кризата, след като света, нашия свят, не е тръгнал да излиза от тази криза. Нещо по-лошо. От кризата, всъщност даже въобще не влязаха в криза Китай, Индия, Бразилия, Турция, Русия, масови производства заливат пазара, изместват европейската и американската индустрия от пазарите. С това допълнително става положението все по-тежко. Цените падат, но падат преди всичко цените на техните стоки, тъй като те се произвеждат при ниски производствени разходи, висока продуктивност. В сравнение с високо индустриализираните страни, където заплатите са големи, разходите за труд са големи. И защото получава се ефект, в който не се знаеше преди две години, че се случи в просеката, която отвори кризата, притискайки силно западните индустриални общества, нахлува масовото производство от Азия, от Турция, от Китай, от Бразилия. И това се превръща в още по-усилващ кризата фактор.
Това беше годината, в която казахте в това студио, впрочем, че няма да се икономисвате, включително за кандидат за президент. И това породи после много коментари, но сега пак ли ще го повторите, след като Бойко Борисов обяви Цветанов за най-вероятни и най-добрия кандидат на ГЕРБ.
Цветанов най-вероятно ще загуби тези избори. Това мога да кажа. Зависи от кого обаче.
Това мислите, ми е коментар. Мислите, че може да е от десница? Може да е от вас?
Аз мисля, че Цветанов... Цветанов му предстоят много тежки седмици, месеци. Например, ще му поискаме оставката. Той ще стане...
Да,
разбира се.
Да, това, което обяснихте.
Не, такива грешки. Той или трябва да си признае грешката и да поиска, да иска извинение и прошка, и то от хората, за да ни даде някакво основание, или това няма как да се разбие. Ако това е пометнат плод, това не може да... Така не се прави. Това е кошмар.
Питах до сега министър.
Така че няма никакви шансове, особено ако е вярна тази информация, която вие казвате, Ако излезе това официалната информация, аз не виждам как той ще запази реномето си. И при положение, че, не, че ще се оправдава до една година с съда, че не може да вкара никой в съда, в затвора. С какви активи ще спечели?
Вие оставате ли на полето на потенциални президенти на България, които
няма да се икономисват? Аз първо не съм се появявал на това поле. Аз се обърнах към всички, пак ще го направя, ме питахте, ще го направите. Никой от нас не трябва да се икономисва, защото ние тръгваме нагоре. Ние събираме обществено доверие, даваме правилни решения на проблемите на страната. Ние сме прозорливите хора, които предвиждат това, което се случва, и винаги предупреждаваме на време какво трябва да се направи. Аз мисля, че това ще трябва да почне да се вижда. И това постепенно ще убеди хората, че ако те искат реформи в страната, ще трябва да изберат синята коалиция.
Накрая
това, това пък ни кара всичките да бъдем честни и до края отдадени. За каквото трябва да се поема. Но това, разбира се, става с общо съгласие и става по начините, по който ще
решаваме. Поглед към десетилетието, което изпращаме, то сега се опитах да изпитам способността на вашите политически опоненти да кажат нещо добро, което сте направил вие и другите им опоненти. Та дума за хората, които водят държавата като министър-председатели. Вие може ли да кажете за наследниците си по едно нещо, понеже много неща сте ги критикувал, но по едно нещо, което смятате, че е добро?
Влизането в НАТО.
Симеон Сакскобургготски.
Времето на Симея, влизането в Европейския съюз.
Това към Станишев.
Разбира се, това са големи постижения на прехода, които аз не знам ГЕРБ защо не ги забелязва. Не ги забелязва и ще ги пропилее като възможност.
А за Бойко Борисов? Голямото добро нещо, което виждате до сега, с което ще се изпратят последните две години на десетилетието, в които той управлява.
Знаете ли, голям късмет на страната, че в много тежки ситуации, вече година и половина, мизерстващите хора не ги управлява лидер, който е загубил общественото доверие. Бойко Борисов запазва доверието на хората и това е важен фактор за общественото спокойствие. Все пак, страната не бива хвърляне в някакви размирици, в някакви стачки, разправи, нали, от които да и без друго не голямата и енергия да се пропиле. Това е важната заслуга на това управление, че все пак стабилизира страната. И я стабилизира с доверието, което притежава. Само си представете за миг начало на страната да беше останал Станишев, както толкова много искаше и се беше устремил, тъчак беше стигнал до там да не пуска синята коалиция да се регистрира за изборите. Ако той беше сега, на хората щяха да са на улицата. Според мен, защото положението е много тежко. Нека никой да не се лъже. Положението е тежко на хората. Потреблението е на много ниско ниво. В провинцията е отчаиваща работа. Това, заради което аз напоследък да ни ме търсят хора, търсят ме да им помогна за билет, за влак до Бургас. То е страшна работа. И то хора, грамотни, студенти, така нататък. И съм сигурен, че не го правят, защото спекулират и защото са разбойници. Така че тежка е ситуацията в страната. Няма защо да бъдем, да си отворим сърцата и каквото можем да помогнем преди Коледа. Ние това правим с семейството, с Фондация Бъдеще за България. Събрахме се, събираме стипендии, помагаме там на сираци, на деца в неравностойно положение. Нека всеки да направи каквото може. Този, който има възможност, нека направи някакви жертви от собственото си потребление, защото по някакъв особен начин се връщат уния много тежки години, много лоши времена от 96-97. Някои хора изпадат в същото положение. И поне с любовта си да сме с тях, някак си с обичта, с солидарността, ако можем.
Лидерът на Демократи за силна България, Иван Костов, годината на Дарик Радио.